بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن دقستيال كسو دواد قضب بدان اذي كوهاي ورك الدهر اذا عاد الجوهر كو دوغ الدهر كرن لابناها سوماليا حاس الشيخ محمود وكل اللقات مدح دلالة الله ورد بلوشد الرجل كسوماليا لابناها سوماليا ولوغوض ان سفر كي اوغوه الرجل سنة كذب وكتوغ مقالة عاد السابة ويدال كي توبيا بوليس كي مقالة مقدشو وصوبان ديگه ركي دومر كو ايدي سنفل اللي حريره دل داو عيار داعد دوينه Soomaaliya oo sharaxan ku biiray golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika. Ciidamada Soomaaliland iyo milishii beeladii abaabulan oo qabsaday deegaanka Jiidaali. Puntland oo sheegtay in ajaanibta Daesh intooda badan ay ka yimaadeen dalal aan muslimiin ahayn. Ciidamada Puntland oo ku guuleystay in ay qarxiyaan miinooyin Daesh ay ku haastay buuraha Al-Miska. Qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinku hayaa dhigisa u diyaar garow warka intaas ka faahfaahsan.
Soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
shirkadda korontada Shabeelle.
Marka la duurnimo wanaagsan dhigistaan meel walba aad joogtoan halkan waa idaacadda Jowhar waa 11ka bisha January 2022 anigu waxaan ahay Maxamed Ibraahim Jimcaale Amore balaayka ayaa warka farsameynaya warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka kulan kula qaatay qaar ka mid ah madaxda daladaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa xubnaha kulanka kala qayb galay ka dhageystay aragtidooda iyo talooyinkooda la xiriira xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda doorashooyinka dib u heshiisiinta iyo amniga. Madaxweynaha ayaa ururada la wadaagay warbixin guud oo ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray dhinacyada dejinta adeegyada bulshada soo celinta maqaamkii qarankeenu ku lahaa fagaarayaasha caalamka horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo diyaargarowga ballaaran ee lagula jiro hirgelinta doorashooyinka tooska ah. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale adkeeyay sida dowladda uu u hoggaamiyo ay uga go'an tahay ka mira dhalinta himilada shacabka Soomaaliyeed ee la xiriira qabashada doorashooyinka qof iyo codka ah, isaga oo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in ay kaalintooda qaataan. Xubnaha bulshada rayidka ayaa dhankooda bogaadiyay horumarka laga gaaray ka muuqashada fagaarayaasha diblomaasiyadeed ee caalamka iyo ciribtirka maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyaga oo ballan qaaday in ay kaalin weyn ka qaadan doonaan wacyigelinta bulshada iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in uu u ambabaxo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo uu ka furmi doono wadahadallo u dhexeeya labada dal. Wadahadalladan ayaa la filayaa in ay diiradda saaraan xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya oo saldhig u ah nabadda iyo horumarka gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si ay ugu wada hadlaan dhowr ajende muhiim ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta heshiiskii Ankara iyo doorka ka qaybgalka Itoobiya ee howlgalka cusub ee nabad ilaalinta. Markii ugu dambeysay oo madaxweyne Xasan Sheekh uu tagay Addis Ababa waxay ahayd 17kii bishii labaad ee sanadkii hore, markaas oo ciidamada Itoobiya ay isku dayeen in ay ka hor istaagaan ka qaybgalka shirka midowga Afrika oo ka socda halkaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qaybgalay shirka madaxeedka 37aad ee midowga Afrika ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada amaanka Itoobiya ay isku dayeen in ay ka hor istaagaan in uu ka dhoofo heerka uu ka deganaa magaalada Addis Ababa, taas oo ku qasabtay in uu raaco kolonyada madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle oo halkaasi ku sugnaa. Labada dal ayaa xilligaasi si adag isugu hayay heshiiska arrimaha badda ee ay Itoobiya la gashay maamulka Soomaaliland, kaasoo dowladda Soomaaliya ay si weyn uga carootay keenayna inuu xiriirka labada dal aad u xumaado. Taliska ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigeen 23 ruux oo isu jira rag iyo dumar ku eedeysan in ay geysteen falal la xiriira dil, dhaawac iyo kufsi iyo dhac dadweyne. 23 ka eedeysan oo midii haweenay tahay ayaa lagu soo qabtay howlgal ciidamadu ay ka sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. Hay-adaha amniga gobolka Banaadir iyo shacabka caasimadda oo iskaashanaya ayaa soo qabtay eedeysanayaal gaaraya 23 eedeysan oo ku kacay falal isugu jira dil, dhaawac, dhac dadweyne iyo ka ganacsiga maandooriye ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. warka ka soo baxay taliyaha booliska Banaadir ayaa sidoo kale lagu sheegay in 23-kii si degdeg ah loo horgeyn doono cadaaladda. Ugu dambeyntii, booliska Muqdisho ayaa ugu baaqay dadka reer Muqdisho inay la wadaagaan xogaha la xiriira kooxaha geysta falalka lidiga ku ah ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Soomaaliya ayaa ku biirtay golaha ammaanka qaramada midoobay, kana mid noqotay 15 xubnood ee golahaasi. Ayaa dhowaan waxaa la qabtay shirka koowaad ee golahaasi, waxaana bilowday xubinnimada cusub ee Soomaaliya. Waxaa laga dhawaajiyay inay Soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta axdiga qaramada midoobay iyo ka shaqeynta nabadda iyo amniga caalamiga ah. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa 54 sano kadib ka qayb gashay shirka, iyadoo oo mataleysa ergeyga Soomaaliya ee UN ku fadhiya Danjira Abuukur Cismaan Baale. Waxaana uu shirka ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa, waxaana uu ergeygu shirka la tegay mowqifka Soomaaliya qadiyadda Falastiin iyo tacadiga Israa'iil ay u geysanayso dadka rayidka ah ee Falastiin. Muhiimadda kursiga golaha ammaanka iyo waxa looga baahan yahay Soomaaliya inta ay ku fadhiso kursigaasi ayaa la sheegay in tallaabada ugu horreysa Soomaaliya laga doonayo in ay tahay qayb ka noqoshada nabadaynta iyo xasiloonida Geeska Afrika oo aan ku noolnoonno, iyo in laga shaqeeyo arrimaha muhiimka ah ee Soomaaliya quseeya. Waxyaabaha kale Soomaaliya laga doonayo muddada 2 sano ee kursiga ay ku fadhiso in ay tahay in dadaal xooggan la geliyo sidii dalka looga ciribtiri lahaa milishiyaadka Al-Shabaab, iyada oo la kaashanayo taageerada beesha caalamka, iyo sidii looga bixi lahaa chapter 7 ama cutubka 7. Dad badan aysan ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay in marxaladda laga gudbo iyada oo muddada 2 sano ee Soomaaliya ku fadhiso kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kadib Soomaaliya ay noqon doonto Soomaaliya sareysa sumcad leh diblomaasiyadda oo kor u kaca, iyo in Soomaaliya loo qoro nabadeynta iyo xasiloonida in ay kaalin weyn ka qaadatay wax ka qabashada goobaha dhibaatooyinka ka jira. Ciidamada maamulka Soomaaliland oo ay weheliyaan maleeshiya beeleedyo abaabulan ayaa saaka oo Sabti ah qabsaday deegaanka Jiidaale dhinaca bare ka xiga magaalada Ceregaaw. Ciidamada Soomaaliland iyo maleeshiyaadka isgaraabsanaya ayaa la wareegay Jiidaale oo kasoo duulay deegaanada galbeedka gobolka Sanaag. Ayaa hore waxa u qabsaday magaalada Ceregaaw ee xarunta gobolka Sanaag. Ceregaaw oo ahayd magaalo lagu degan yahay heshiis beeleed 4 dhinac ah ayaa lagu kala qaxay kadib markii ay dhowaan qabsadeen ciidamada Soomaaliland oo garabsanaya maleeshiya beeleedyo kasoo duulay galbeedka gobolka Sanaag. Wararka ayaa sheegaya in qabsashada Jiidaale ee ciidamada Soomaaliland ay ka gaashaamanayaan in dib loo qabsado degmada Ceregaaw oo ay marin istaraatiiji u tahay Jiidaale si aysan u lumin gacan ku haynta Ceregaaw. Taliyaha ciidanka dhiirane ee Puntland oo ka tirsan daraawiishta maamulkaasi Mukhtaar Axmed Faarax Gaagaare ayaa sheegay in tirada ugu badan ee Daacishta ku sugan buuraha gobolka Bari ay yihiin ajaaniib u dhashay dalal aan muslimiin ahayn. Taliye Mukhtaar Gaagaare ayaa tilmaamay ajaaniibta Daacish ee sheeganaya in ay jihaad u soo doonteen Soomaaliya intooda badan ay ka yimaadeen dalal aan muslimiin ahayn ama muslimku ku yaryahay, taasna ay muujinayso inaysan diin wadin ee ujeedadu ah gurcan ay leeyihiin. Taliyaha oo khudbad kooban jeediyey ciidankiisa ayaa xusay in ajaaniibta Daacishta qaarkood ka yimaadeen Yuhuudda iyo reer galbeedka, isla markaana sheeganayaan in ay jihaad u soo doonteen Soomaaliya oo 100% muslima, balse ujeedkoodu uu yahay mid durugsan oo lagu darbo goynayo ama lagu isirtirayo Soomaalida. Waxaa xusid mudan in 19 Oktoobar 2024 ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen muwaadin Israa'iili ah oo ka tirsan Daacish, kana yimid magaalada Shaqiinin oo ku taala waqooyi Israa'iil, kaas oo sheegay in uu jihaad u soo doontay Soomaaliya. Dhinaca kalena, ciidamada difaaca Puntland ayaa ku guuleystay inay qarxiyaan in ka badan 10 qarax miino oo kooxda Daacish ay ku haastay dhulka laga qabsaday. Saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa sheegay in dhammaan miinooyinkaasi oo jidadku ku aaseen ciidanku qarxiyaan ka hor inta aysan waxyeelagayn. Waxay sheegeen in qaraxyada badankoodu ku jireen jidadka laga soo galo xarumihii Daacish ee Il iyo Cameyra ee ciidamada Puntland shalay burburiyeen kadibna dabqabasiyeen. Saraakiisha ciidamada ayaa intaasi ku daray in ay weli wadaan howlgal miina baarista oo lagu xaqiijinayo ammaanka goobihii ay Daacishta ka saareen. Halkaas warkaasi kala socotaa dhegeystayaal, waa idaacadda Jowhar. maamulka magaalada Los Angeles ayaa xaalad caafimaad oo degdeg ah ku dhawaaqay sababo la xiriira tayada hawada oo aad u liidata iyadoo dabka iyo qiiqa ay hareereen ama hareereen agaasi. Waaxda caafimaadka Los Angeles ayaa war ay soo saartay ku dhawaaqday xaaladda iyadoo dabka iyo dabeylaha xoogan ay sii faafayaan kuwaas oo caafimaadka bulshada khatar geliya sida ay waaxdu sheegtay. Maamulka ayaa intaa ku daray in dabka uu dadka deegaanka ka saaray guryahooda isagoo sidoo kale khalkhal geliyay dadaalka kooxaha gargaarka. Dadka ayaa lagula taliyay in aysan guryahooda ka bixin, daaqadaha iyo albaabada ay xirtaan, ayna isticmaalaan mukeefyo. Ugu dambeyntiina, boqolaal ka tirsan ciidamada waa maxaabiista California ayaa la tacaalaya dabka halkaasi ka kacay. Ku dhawaad 1,000 maxaabiis oo rag iyo haween isu jira ayaa ku biiray safka hore ee la dagaalanka dabka xoogan ee ku faafaya koonfurta California. Tirada maxaabiista oo haatan ah 939 ayaa qayb ka ah barnaamij mutadawacnimo oo ay hogaaminayso xarunta dhaqan celinta California. Tiradooda ayaa sii kordhaysay tan iyo talaadadii maalintii uu dabka dhimashada sababay uu bilaabay inuu sii faafo. Ilaa 10,000 oo dhismo ayaa burburay, halka 37,000 oo hektar la gubay, iyada oo kumanaan shaqaalaha gargaarka ay ku sugan yihiin Los Angeles si ay dabka ula dagaalamaan. Ugu yaraan 11,000 ayaa ku dhintay dabka sida ay saraakiishu sheegeen. Guryaha 10,000 ee burburay ayaa midka ugu yar dhismihiisu waxaa ku baxay lacag gaaraysa $7 million, waxaana halkaasi ku noolaa aktarada caanka ah, dadka maalqabeenka ah ee Mareykanka. Dhammaantoodna guryahoodii ayaa halkaasi ku basbeelay. Dhinaca kale, ATM-yada ayaa sidoo kale dhalaalay oo waa kuwii lacagta laga baxsanayay. Dadka ayaa weli ka holcaya, waa dabka ayaa weli ka holcaya agagaarka Los Angeles area. Waxaa sidoo kale halkaasi laga arkayaa sawirro muujinaya xajmiga khasaaraha iyo burburka. Guryo baaba'ay, gawaari gubatay iyo geedo soo jabay oo ay dabeylo xooggan iyo dab cagta ay mariyeen. Warkii duhurnimo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda Jowhar Wayne intaa.